fletojmë kalendarin.
Duke e shfletuar kalendarin historik, sot më 22 tetor, përkujtojmë 12 vjetorin e vdekjes së Imzot Frano Jelis, krejpeshkëv metropolit i Shkodrës, në vitet 1993-1997. Imzot Frano Jelia lindi në fshatin Juban pranë Shkodrës më 21 shkurt 1918. U shugurua me shtar më 18 vjetor 1923. Shërbeu në Tiranë, Shkodër, Milot e Rrethin. Më 1967 u arrestua, ndërsa më 25 prill 1968 u dënua me vdekje. Datë shënuar në jetën e tij është 25 prilli i vitit 1993, sepse pikërisht 25 vjet pas këtij dënimi, shndruar në burgim të përjetshëm, do të shugurojë peshkëv nga dora e vet papës Gjon Pali i dytë gjatë vizitës së paharrueshme historike në Shqipëri.
Imzot Frano Jelia u bë kështu krypeshkëv i parë metropoliti pas diktaturës komuniste në Shkodër. Fitoi edhe titullin profesor për punën e tij të palodhur në mbledhjen dhe kodifikimin e kanunit të Skënderbeut, vepër që pa dritën e shtypit shumë vjet pasi ishte përgatitur për botim. Po ai mbeti gjithnjë meshtar i thjesht, Don Franoja, njeriu që ja kushtoi tërë jetën elterit e kulturës kombëtare, fesë e dheut. Kërkonte me këmbgulje nga besimtarët shëntrimin e jetës e kultivimin e kulturës. Shëntrimit e kulturës i shërbeu gjithë jetën duke punuar me kujdesin e dashurin më të madhe në misionin e tij meshtarak në njërën anë për herë bestik ndaj ungjillit e Krishtit e në anën tjetër duke mos lëshuar kurrë pendën nga dora. Lakështu pra një vepër që vijon t'i shërbej kombit e poplit të vetë kanunin e Skënderbeut.
Sot në 12 vjetorin e vdekjes së tij, kujtojmë se Imzot Frano Jelia ishte njëri i dialogut, i paqes dhe i harmonisë. Lapas vetes edhe shëmbullin e punëtorit të palodhur të ekumenizmit, të meshtarit që bashkëpunoi të rjetën me vlezrit e besimeve të tjera për të mirën e përbashkët e në emër të bashkimit kombëtar. Krejpeshkëvi Frano Jelia jetoi me moton, edhe si kur të më premtoj 100 jet, asnjenën nuk e du tu i mohu fen. Moto kjo që ruan e ndësot vlerën e aktualitetit, vdiq më 22 tetor 1997.